Știți că ne ocupăm duminicile seara de caractere biblice și sorei care mi-a zis, domnule, nu vorbesc niciodată despre femei. În seara aceasta am încă o dată o predică despre o femeie. Se predica despre Rut. Și o să intitulez mesajul meu din această seară, de la Moab la Mesia. De la Moab la Mesia. Textul este din Sfânta Scriptură, din Cartea lui Rut, din capitolul 1, citim de la versetul 1 la versetul 22. N-ați fost de mult în picioare, vă rog să vă ridicați. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară, un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei, amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nororile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două norori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale sale, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o tihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat, ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce vreți voi să veniți cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă ei mari? Și ați vrea voi să nu vă mai măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și le-au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată cum nată-ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nată-ta. Rut a răspuns, nu sta de bine să te las și să mă întorc de la tine? Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă Domnul ce vrea, dar nimic nu va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, plăcută, este aceasta? Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune, că și el atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norul Sarut Moabita și au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzilor. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. E scris aici în cartea ta. Ne mulțumim pentru că în această seară tu ne vei vorbi prin el. Ceea ce ne vei spune, ajută-ne să acceptăm în inima noastră, să ne deschidem inima, Doamne. Și te rog să mă binecuvintesc ca să vestesc cuvântul tău. Știu că este nevoie de cuvânt în poporul tău. Doamne, cuvântul tău este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Ucenicii au spus că nu se duc de la tine, pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Așa mă rog ca în această seară să faci cuvântul tău să fie un cuvânt al vieții. Să aducă viață în multe inimi, să aducă, Doamne Dumnezeule, pace și liniște, acolo unde este tulburare, și, Doamne Dumnezeule, ca să vindeci unele inimi care sunt aici și au nevoie de vindecarea ta. Să mulțumesc că vei lucra în felul acesta și noi te vom slăvi în consecință. Amin. Ocupați locurile. Nu știu dacă ție îți place să te uiți la poze vechi. Poate că ai venit și tu din România și ce ai adus cu tine pe lângă o mână de bagaje și poate niște bani pe care i-ai economisit în anii ce ai stat acolo, au fost niște poze, poate adunate într-un album de familie, din când în când le răsfoiești. Nu le răsfoi prea devreme după ce ai venit, că dacă faci lucrul acesta o să te năpădească prea curând melancolia. Mai lasă să treacă puțin anii, să se aștearnă uitarea peste rănile care încă sunt proaspete în inima ta și mai târziu peste ani, când o să le răsfoiești, o să te uiți la ele, chiar dacă ele vor deveni îngălbenite, o să-ți trezească amintiri plăcute, sper, despre persoanele, aventurile și locurile pe care le-ai petrecut și care sunt cuprinse acolo în poza aceea pe care o ai în mâna ta. Iată, uitându-te la ele, zâmbești și nu știi de ce, sau vergi câte o lacrimă și nici aia nu știi de ce. Așa este istoria aceasta lui Rut. De atâtea ori și bărbați și femei ne regăsim în întâmplările descrise în această scurtă carte a Bibliei, o carte al cărui autor este incert. Oamenii de care savanții Bibliei spun că ei a fost scrisă de către Samuel și eu subscriu acestei teorii, acestei idei. Cartea aceasta nu are învățături directe de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește nimănui direct în cartea aceasta. Nu o să găsești nicăieri așa vorbește Domnul. Sau vreo învățătură directă, cum El dă învățături directe în cărțile Genesei până în cartea lui Iosua. Chiar și în cartea judecătorilor Dumnezeu interacționează cu oamenii. În cartea aceasta nu. Totuși, prezența lui Dumnezeu este simțită în întreaga carte. Este un Dumnezeu pe care îl găsești lucrând într-un mod variat în viețile oamenilor și chiar și atunci când nu-l vedem și când nu-l înțelegem, El este prezent la lucru și face lucruri care sunt interesante, care sunt misterioase. Mesajul cărții este că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios promisiunii sale de a fi cu noi și de a veghea asupra vieții noastre, în umbletele noastre, și în activitățile noastre zilnice. Cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți cu un Dumnezeu de duminică. Ne place un Dumnezeu pe care îl găsim la biserică și îl lăsăm aici. Când plecăm acasă, de multe ori ne pare bine că s-a sfârșit duminica și în sfârșit începe săptămâna, când putem ca să ne aventurăm în lucrările noastre. Putem să facem și să ne aducem la îndeplinire visurile pe care, cu care noi am venit în țara aceasta. Astfel, umblarea cu Dumnezeu, după cum spunea cineva odată, nu este un proces, ci este un eveniment. Ceva ce noi facem din duminică în duminică. Vreau să-ți spun că Dumnezeu are pretenția de a fi Dumnezeul tău în toate zilele. Dacă El numai duminica este Dumnezeul tău, atunci El nu ți este Dumnezeu. Dacă nu-L ai ca, pe El ca Dumnezeu pretutindeni și în orice loc, atunci nu este Dumnezeul tău. El vrea să fie cu tine în toate activitățile vieții tale prezent. Cartea aceasta lui Rut ne spune să nu disperăm când lucrurile merg rău în viața noastră. Deoarece, indiferent cât de puternică este agonia ta, sau indiferent cât de complexă este starea ta, Dumnezeu va face ca toate lucrurile să lucreze în folosul tău, dacă îl iubești pe Dumnezeu. Citam azi dimineață un text pe care îl citesc din nou în această seară, scris de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. De altă parte, știm că toate lucrurile, aș vrea să spunem cu toții toate lucrurile, haideți, toate lucrurile. Aveți acolo versetul? Hai să-l citim împreună cu întreaga biserică. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Nu mai subliniez încă o dată ce înseamnă faptul că am fost chemați de Dumnezeu. Dacă ești aici în această seară, chiar dacă nu ești membru în această biserică, chiar dacă încă nu ai încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, chiar dacă încă nu ți-ai deschis inima să-L primești pe El ca Domn și Mântuitor al tău, nu un Hristos de biserică, ci un Hristos viu și lucrător în inima ta. Ești aici în această seară nu prin voia unei întâmplări, ci ești aici pentru că Dumnezeu are să-ți spună ceva. El te iubește și El te alege și te cheamă după un plan al Său. Cartea lui Rut, privită pe fundalul prezentat de judecător 21:25, cartea care o precede în Biblie, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Cartea lui Rut ne arată că nu toți oamenii s-au comportat irresponsabil și permisiv în mijlocul unei atmosfere de păcătoșenie. Câteodată păcatul care ne înconjoară ne obligă parcă sau ne face să lăsăm jos garda, scutul. Câteodată suntem așa de apăsați sau atacați de păcat, încât zicem, păi toată lumea face lucrul acesta. What's the big deal dacă și eu fac chestia aceasta? Ce e așa de grav? Doar toți fac. Apoi te uiți prin biserici și vezi că alții prin biserici fac lucruri care cândva tu le chestionai. Și acum dacă toți le fac prin biserici, oare nu le-am putea face și noi în biserica noastră? Vecinii tăi și alții te motivează ca să scazi atenția, să faci lucruri nepotrivite, să fii mai irresponsabil, mai permisiv. Oamenii aceștia despre care citim scris în această carte a lui Rut au fost deosebiți în societatea lor, în vremea în care ei trăiau. Vedem aici cum joacă și ce rol joacă credința în viața unor oameni și care sunt rezultatele pozitive ale acesteia atunci când credința noastră este încercată. Așa cum am văzut în capitolul 1 și noi vom vorbi în această seară din întreaga carte, deși doar capitolul 1 l-am citit pentru că este o carte care ține, a cărei citire ține cam 25 de minute și n-am vrut ca să ocupăm timpul cu citirea ei. Mergeți acasă și o citiți. Cartea aceasta începe prin prezentarea lui Elimelec, un iudeu. Avem tendința de la primele versete să credem că Elimelec este personajul principal al cărții. Problema este că el moare în versetul 3. Ok, dacă moare Elimelec, personajul principal, încă nu-i pierdută șansa de a avea intrigă în carte. Ba dimpotrivă, șansa este dublă că el are doi fii, doi băieți. Și doi băieți, Mahlon și Chilion, pe numele lor, vor deveni personajele principale pentru un verset. Timp de un verset ne vom concentra asupra lor. Ei pornesc în mare aventură a vieții căsătorindu-se. Să nu-mi spui că nu-i o aventură căsătoria. Că dacă spui că nu e o aventură, atunci nu știi despre ce vorbești. Căsătoria este o mare aventură, s-ar putea scrie despre ea nu un verset, ci romane întregi. Și experiențele tale n-ar deveni romane, ci ar veni istorie. Câteodată azlie, câteodată tragică, dar istorie, nonetheless. Și cei doi băieți însă mor, după căsătorie de 10 ani, ne lăsând în urmă urmași. Deci Elimelec împreună cu Naomi și doi băieți pleacă din Israel, au fost bogați când au plecat. La plecare eram în belșug, zice Naomi, în versetul 21. În Moab, pentru că aici era foame. Și știi, atunci când vine foametea, atunci când marketul merge în jos, când economia se duce la vale, atunci te gândești să-ți duci banii în Elveția, că poate acolo marketul este mai sigur decât în Canada. Și pentru ei, probabil, Elveția de atunci au fi fost Moab, nu știu. Dar au plecat cu familia și cu averea în Moab, să-și o păstreze acolo. Acolo Elimelec moare, cei doi băieți mor, urmași nu rămân și dintr-o dată rămânem cu trei personaje, văduva lui Elimelec și nurorile ei, socra cu două nurori, în istorisirea biblică, nu cu trei nurori, după istorisirea românească, după povestea românească, socra cu două nurori, ca și personajele principale ale istoriei sau povestirii acesteia. Până aici totul este înconjurat de mister, totul este sumbru. Foamete alungă o familie din țara ei, într-o țară străină, și ca și când asta n-ar fi fost suficient de tragic, în țara aceea își pierd viața trei personaje din familie, și cei mai slabi, după această decimare, rămân să continue șirul povestirii. Primul dintre cele trei personaje este văduva Naomi. În textul pe care l-am citit, ea aude că Dumnezeu a binecuvântat din nou țara lui Israel, țara de Bașnină. Vedeți, personajul principal al cărții nu este Naomi, nu este Rut, nu este Orpa, ci este Dumnezeu. Și cumva personajul principal, ca toate cărțile bune de intrigă, ca toate istorisirile fascinante, care te țin citindu-le pe marginea scaunului, care te țin noaptea târziu citindu-le și nevasta zici, hai măi și culcă-te că e 3 dimineața și trebuie să te scoli peste 4 ori să mergi la lucru. Dragă, nu poți să las cartea asta bună pentru că e așa de interesantă, așa de captivantă. Personajul principal este introdus mai târziu, este Dumnezeu. Dumnezeu a cercetat țara lui Israel, a dat belșug de pâine. Dintr-o dată Dumnezeu este transpus într-o poziție de autoritate. Dintr-o dată Dumnezeu este propulsat în centrul istorisirii, ca fiind autorul a ceea ce se întâmplă în viața acestor oameni, în viața acestor văduve și acestor ruri în ultimă instanță. Dumnezeu devine responsabil de istoria acestei familii. El nu este responsabil numai de istoria unei familii. Dumnezeu este responsabil de istoria întregii omeniri. Ce ușor ar fi fost pentru autorul cărții să scrie: în Israel a venit ploaia care a adus cu sine belșugul. Nu se putea spune și așa, a venit ploaia și ploaia a adus belșugul. Anotimpurile au început dintr-o dată să fie mai plăcute, mai propice semănăturilor și pământul să dea belșug de roadă. Nouă ne place ca oameni să luăm de pe Dumnezeu accentul și să-L punem asupra întâmplărilor, să-L punem asupra fenomenelor, să punem accentul pe orice alte lucruri, numai să nu fie Dumnezeu și să nu fie accentul pe El. Căci numele acesta și persoana aceasta este un nume și o persoană care ne tulbură, cel puțin spus. Ne tulbură. Câteodată discuțiile noastre despre Dumnezeu se reduc la 2 sau 3 fraze, după care schimbăm repede discuția. Este mai convenabil să vorbim despre vreme, despre politică, chiar dacă nu înțelegem, despre economie, chiar dacă ne-am pierdut banii la stock market, despre investiții în real estate, chiar dacă locuim încă în apartament. Este mai convenabil să vorbim despre orice altceva decât despre Dumnezeu. Pentru că a vorbi despre Dumnezeu implică responsabilitate. O, eu pot să vorbesc despre politică și n-am nicio responsabilitate, nici măcar nu mă duc să votez. Eu pot să vorbesc despre economie și abar să nu am nici măcar bani de investit. Pot vorbi despre casă și locuiesc în apartament. Pot să fac lucrurile acestea. Dar despre Dumnezeu nu pot să vorbesc cum vorbesc despre economie, despre politică și despre investiții și despre bani, despre sport și despre vreme. Căci discuția despre Dumnezeu implică responsabilitate. Responsabilitatea de a crede sau a nu crede în El. Te obligă să iei o hotărâre. Ce faci cu Dumnezeu? Este doar un nume? Este doar o idee? Sau este un personaj real? Dacă este un nume și o idee, atunci îl lepădăm la coșul de gunoi al istoriei, cum atâtea alte nume și idei au fost lepădate. Că atâți oameni s-au ridicat, atâtea nume au fost în mitologie, care nu s-au devenit a fi adevărate și așa lăsăm acolo și pe Dumnezeu, alături de toți ceilalți. Sau dacă este real și îl resping, care sunt consecințele? Dacă este real și îl accept, care sunt consecințele? Naomi vrea să se întoarcă la poporul ei. Și înțelege, pentru norul ei este mai bine să rămână în țara lor. Așa cum ea le explică și cum noi am citit, le spune, știi ce? Nu știu dacă se va mai găsi vreun iudeu care să vrea să se căsătorească cu o moabită. Ar trebui să trec prea mult timp în această seară să petrec ca să vă explic obiceiurile vremurilor. Cum era așa acum câțiva ani, poate în Statele Unite, când încă rasismul era la putere prin anii 60, dacă în sudul Americii, undeva în Texas, într-o localitate mică, fiind alb la culoare, te spăcea vreo fată de-a negrilor și ai fi vrut să te căsătorești cu ea, nu se putea. Dacă vrei să-ți împlinești dragostea în căsnicie, trebuia să-ți iei tălpășița, să pleci de acolo într-un oraș mai mare, poate New York, unde lumea era mai îngăduitoare cu căsătorile interrasiale. Sau să fi venit poate în California, unde iarăși ei erau mai permisivi, sau poate să mergi în Northwest, poate chiar în statul vecin, în Washington, unde oamenii erau mai îngăduitori, dar în sud, no way. Nu era nicio posibilitate să întemezi un cămin dacă cealaltă persoană era de altă culoare. În alte state nu se permitea căsătoria cu iudei. Și era această separație, încă mai sunt în mintea unora și în concepția unora aceste separări. Nu ne căsătorim cu nu știu cine. Păi și aici venim noi românii și le spunem fetelor noastre sau băieților noștri, mă băieți, luați-vă o fată dintre români. Luați-vă un băiat dintre români. Mergem în țară, la Arad. Acolo este o biserică bună, unde păstorește Doru Popa. Și din biserica lui Doru Popa, la biserica lui Doru Popa, o literă numai diferență. Așa și căutăm un ficior acolo. Nu numai că e un ficior bun, nu numai că e o fată bună, crescută după obiceiurile noastre românești să facă sarmale bune. Nu numai cumpără hot dogs făcut de Jimmy Dean și îl bagi în microwave, în cuptorul cu microunde și aia mănânci. Ce știe să facă sarmale ca mama acasă. Și aducem de acolo aici. Dar nu numai atâta că ne împlinim o plăcere și o iubire. Salvăm un om din România. Că ea de acolo, vai de ei sărați. Trebuie să fie salvați. Am auzit de multe ori. M-am auzit că ți s-a căsătorit fata. O, dă-o treaba aia că s-a căsătorit cu un american. În urmă cu 25 de ani era destul de bine în România când se căsătorea fata cu un american, nu-i așa? Toată lumea se uita cu invidie că s-a căsătorit cu un american. Și a venit în America sau în Canada și acum este o rușine că s-a căsătorit cu ei. Așa era pe vremea aceea. Și Ruth, Naomi a spus la Orpa și la Ruth, nu aveți nicio șansă acolo. Nu știu dacă se va găsi un iudeu să căsătorească cu voi. Că voi sunteți dintre păgâni și noi suntem poporul lui Dumnezeu. Între noi e un zi de despărțire. O, dacă ați vrea să așteptați ca eu să am, dacă așa de tare ați iubit pe băieții mei și gândiți, mă, femeia aceasta face copii buni. Face bărbați de treabă. Și voi ați aștepta până o să mai am copii. Chiar dacă noaptea asta spunea aș fi cu bărbat și aș zămisli copii și aș naște copii, mai așteptați voi 20-30 de ani ca ei să fie de... Păi ce vârstă să aveți voi? Este imposibil. Întoarceți-vă înapoi. Vezi, Naomi are această pretenție sau această înțelegere despre viața ei, că viața ei a fost un șir de tragedii. Ea nu mai concepe și nu se mai uită la ce a fost viața înainte de Moab și ce va fi viața după Moab. Ea nu percepe Moabul ca ceva tranzitoriu, ceva trecător în viața ei. Pentru ea, Moabul este singura realitate existentă. Ăsta Moab, eu nu cunosc altceva decât ce mi s-a întâmplat în Moab, în țara aceasta străină. Am uitat belșugul dinainte, am uitat iubirea dintre mine și Elimelec, am uitat produsul acestei iubiri, acest doi copii, am uitat produsul muncii noastre, belșugul cu care am venit, am uitat tot ce a fost înainte. Și ce va fi dincolo de Moab? Habar n-am, nici nu mă interesează, căci nu văd înaintea ochilor mei decât amărăciune. Vreau să-mi schimbați numele. Nu mă mai numiți plăcută. Numiți-mă Mara, amărăciune. Căci viața mea este un șir de amărăciune. Cu toate acestea, Naomi nu pune sub îndoială următoarele trei lucruri. Că Dumnezeu există. Pentru Naomi, Dumnezeu există. Dacă vrei să vorbim despre Dumnezeu și nu crezi că există, nu avem niciun temei sau un teren comun de discuție. De la această presupoziție, de la această afirmație că Dumnezeu există, de la credința cu privire la ea, se desparte viața noastră. Totul e frumos până aici. În al doilea rând, pentru Naomi, Dumnezeu nu mai există, El este suveran. Daniel, prorocul, scrie în capitolul 2, versetul 21, el schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați, spune Daniel. Vorbeam astăzi cu fratele Ionete, vorbeam despre evenimentele contemporane puțin, le atingeam așa în trecere, și a fost ciudat că doi oameni care cumva sunt foarte proeminenți pe scara mondială a politicii, Bush și Tony Blair, au fost realeși în ciuda sau în pofida faptului că în sondajul de opinie publică ei erau foarte jos, foarte scăzut. Și totuși au fost aleși. Înseamnă că Dumnezeu, spuneam noi, mai are de lucru cu oamenii aceștia. Eu cred și în concepția mea, Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. El este responsabil de lucrul acesta. Eu cred că ce s-a întâmplat în România, după ani de strigare a poporului român la Dumnezeu, ca să ne scape de tirania comunismului și de mecanismele și mijloacele acestuia, Dumnezeu a ascultat rugăciunea noastră. Noi eram în Statele Unite cu soția, plecasem de câteva luni înainte și nu ne-a venit să credem că la câteva luni după plecarea noastră, ceea ce noi credeam un regim foarte puternic și statornic, când ne despărțisem de familiile noastre la gară, în Timișoara, n-am crezut că va fi posibil vreodată să ne întoarcem în țară. Așa ne-am despărțit de părinții noștri. Și totuși acest lucru a devenit posibil peste câteva luni. De ce? Dumnezeu răstoarnă și pune pe împărați. Este la discreția lui Dumnezeu lucrul acesta. El nu face numai atât, el transformă bucuria în lacrimi. Și vaetele în cântece de veselie, spune Psalmul 30, versetul 11, mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Al treia lucru pe care îl crede Naomi este că ceea ce se întâmplă în viața ei este sub controlul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel subscria la această idee când a scris în Fapte 17:28, căci în el avem viața, mișcarea și ființa. Știți ce s-a întâmplat? De ce a fost foamete în țara lui Israel? Foametea a adus o familie în Moab, o familie de iudei. Aici tata moare. Aici avem doi băieți, doi fii care mor. Aici avem o soacră și două nurori. Dumnezeu a făcut totul ca o soacră și o noră să se întoarcă înapoi în Israel, în urma decimării familiei. De ce? Pentru ca în arborele genealogic al lui Mesia să fie adus o moabită, Rut. De la Moab la Mesia. Asta este titlul predicii de această seară. Din Moab la Mesia. Tot ceea ce s-a întâmplat, acum dacă ne uităm din perspectiva viitorului spre trecut, înțelegem. Dar când ești în mijlocul fenomenelor, e foarte greu să accepți și să pricepi și să te încrezi și să rămâi calm. Dar asta este lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea personaj este cealaltă noră, Orpa. Ea stăruiește până la o vreme să o însoțească pe soacră sa, apoi plânge puțin și până la urmă se hotărăște să rămână în Moab. Își dă seama că un alt fiu al lui Naomi nu va mai exista, poate nici un alt israelit nu vrea să o ia de nevastă, poporul ei rămâne în urmă și se hotărăște să se întoarcă înapoi. Se hotărăște să se întoarcă înapoi și își va reface viața aici, unde are mai multe șanse să-și refacă viața. Orba preînchipuie pe cei care pornesc pe drumul bun. Apoi se uită la ceea ce părăsesc în urmă, le pare rău și se întorc înapoi, se răzgândesc. Cuvântul acesta, acasă, unde este acasă în Moab, pentru ei este o certitudine. Și ei nu vor să părăsească o certitudine vizibilă pentru o incertitudine a aventurii credinței, pentru ceva incert în viitor. Acasă știute obiceiurile, acasă sunt cunoscute limba și tradițiile, acasă mâncărurile sunt bune oricum, acasă nu sunt legi prea dure cu privire la Dumnezeu, poți să te închini la ce Dumnezeu vrei, după preferințe. Confortul Moabului deci este preferat aventurii din Israel, viața trăită prin simțuri este mai certă decât viața trăită prin credință. Știi care e problema aici? Că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd sunt veșnice. În 2 Corinteni 4:18 Apostolul Pavel spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Am plecat și noi din România, ca și mulți dintre voi. Sunt lucruri care nu le mai vedem niciodată și nu le vom mai vedea niciodată. Sunt stări, sunt fenomene, sunt evenimente, sunt clipe pe care nu le vom mai trăi niciodată. Sunt locuri pe care nu le vom mai vizita niciodată. Și când le vom mai vizita, trăirea din locurile de acelea de odinioară nu va mai fi repetată niciodată. Dar ceva ce am dus cu noi permanent în toate călătoriile noastre cu Dina, vestind Evanghelia în diferite națiuni, a fost că Dumnezeu este același. Asta a fost permanent cu noi. Sigur că nu l-a văzut nimeni niciodată pe Dumnezeu. Dacă treci numai prin simțuri și nu crezi decât ceea ce vezi, lucrurile care se văd sunt trecătoare. Lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Ceea ce cunoști și lucrurile care te încredințezi prin simțurile tale sunt nesigure sau sunt mai nesigure decât lucrurile care te încredințezi prin credință. Lucrurile care te bazezi pe ceea ce simți sunt mai nesigure decât lucrurile pe care te bazezi prin credință. Credința nu este un salt în gol, este o certitudine. Credința este o pășire bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 11:1 spune, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În al doilea rând, dragostea Orpei a fost o dragoste circumstanțială. Ea spune prin faptele ei, te iubesc, dar numai până aici. Te iubesc, dar numai atât. Dragostea mea pentru tine se oprește aici, la granițele Moabului. Dragostea mea pentru tine se oprește aici, la granițele speranței și a nădejdii. Dincolo de aici nu mai am dragoste pentru tine. Prea tare mă atrage trecutul și mă întorc la el. A doua personaj, sau al treilea, dacă vreți, în istoriesirea noastră, este Rut, cealaltă dintre nurori. Ea este deosebită de Orpa, este mai devotată lui Naomi. Este gata să lase în urmă câteva din lucrurile cele mai puternice care le leagă în această viață. Este un lucru puternic să fii legat de țara ta, de poporul tău, de familia ta, de obiceiurile tale și de Dumnezeul tău. Este un lucru puternic să fii legat de țara ta, de poporul tău, de familia ta, de obiceiurile tale și de Dumnezeul tău. Poate că ultimul lucru este cel mai puternic lucru care ne leagă. Am auzit de multe ori spunând oameni, eu nu-mi las credința. Dragul meu, nici nu-ți cere nimeni să-ți lași credința. Noi nu vrem să te aducem la o altă credință. Trebuie să te aducem la o persoană vie și adevărată, la un Dumnezeu viu, la o relație cu o persoană. Până credința ta nu este o relație cu această persoană, până credința ta este numai niște obiceiuri din când în când, din Paști, din Crăciun, în cinzecime, până credința ta nu este ceva real, o părtășie, o legătură cu această persoană care este Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, nici nu știu de ce te mai ții de ea. Dar aceasta este o legătură foarte puternică. Știți ce e ciudat? Naomi zice că Dumnezeu a cauzat toate aceste suferințe din viața ei. Și că Dumnezeu a făcut-o amărâtă. Rut spune lui Naomi, eu vreau Dumnezeul acesta. Dumnezeul acesta al tău care te-a făcut amărâtă, care ți-a cauzat toate suferințele acestea, eu astăzi îl aleg pe el. Spune ea aici, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Sunt 3 opțiuni pe care le ai dacă ești într-o situație ca lui Rut. Opțiunea numărul 1 este să te întorci înapoi din drum. Este cea mai simplă opțiune. Să te întorci din drumul tău înapoi. Sunt așa mulți oameni care se întorc din drum atunci când drumul devine greu. Atunci când umblarea este dificilă, se întorc înapoi. Sunt unii, în opțiunea numărul 2, care se mai țin de câte ceva. Măi, eu nu-s cu oamenii aceștia, dar totuși îmi plac. Nu chiar îi înțeleg. Dar sunt români, sunt din neamul meu, sunt din comunitatea românească și ne adunăm aici și auzim limba română, mai auzim o cântare frumoasă, o poezie, mai ascultăm câte o predică sau mai știu ce se întâmplă și ceva mă mai ține legat de ei, opțiunea numărul 2. Sau opțiunea numărul 3 pe care o alege această femeie, Rut, să te predai în întregime. Să te predai în întregime. Asta a făcut Rut. Și asta mă face și mă învață în această seară câteva lecții pe care le-am descoperit în viața ei. Lecția numărul 1. Caută pe cineva care este rănit când ești rănit și împrietenește-te cu el sau cu ea. Când ești rănit, caută pe cineva rănit și împrietenește-te cu el sau cu ea. Cu alte cuvinte, ajută pe cineva care e nenorocit ca și tine sau mai nenorocit decât tine. Pentru că tu te vei ajuta pe tine însuți ajutând pe altul. Întinzând o mână, îți întinzi ție o mână. Ridicând povoara cuiva, povoara ta va fi ridicată. Împărțind cu cineva banul tău puțin, cineva va face parte de avere, de bani. Împărțind și rupând pâinea în două și dând-o cuiva în numele Domnului, mai năcăjit și mai sărac decât tine, Dumnezeu te va binecuvânta. Am început o campanie de evangelizare în Târgu Mureș cu ani de zile în urmă, când era sărăcia și necazul mai mare. Nu știu acum cum este, dacă în țară mai este necaz. Am început o campanie de evangelizare, o campanie de evangelizare a pâinii și laptelui. A pâinii și laptelui. Niciunul din biserică nu era foarte bogat și nu avea multă pâine și mult lapte pe vremea aceea. El a spus, căutați în cartierul vostru vreo văduvă sau vreun sărac sau o familie cu mulți copii care are mai puțin decât voi și duceți de săptămânal o pâine sau două, un litru sau doi de lapte. Și când o să vă întrebe de ce faceți lucrul acesta, spuneți-le, pentru că dragostea lui Hristos vă îndeamnă să faceți aceasta. Așa e iubirea lui Hristos. Așa este dragostea lui Hristos. Așa sunt copiii lui Dumnezeu. Ajută pe cineva care este mai necăjit decât tine. Când ești bolnav și ești ținut de boală în patul tău, gândește-te la alții care sunt bolnavi și roagă-te pentru ei. Când ești necăjit și sărac, du-te și caută unul mai sărac decât tine și împarte-ți pâinea cu el. Rut era deosebit de necăjită, avea chiar mai puțină speranță decât Naomi. Dar a zis, eu rămân cu tine și nu mă despart decât tine. Unde tu o să mori, acolo am să mor și eu. Numai moartea mă desparte de tine. Chiar dacă ești amărâtă, chiar dacă ești necăjită și chiar dacă eu sunt mai disperată decât tine, după toate aparențele, eu mă duc cu tine să te ajut, să te iubesc. Numărul 2, a doua lecție. Să nu crezi nicio clipă că ceea ce faci bine rămâne neremarcat. Să nu crezi nicio clipă că binele pe care îl faci rămâne neremarcat. Mai târziu Boaz, un personaj care apare mai târziu în carte și cu care Rut se va căsători, un om în vârstă, Boaz acesta, zice în capitolul 2, versetul 11, către Rut, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoști mai înainte. Mi s-a spus ce ai făcut pentru soacră ta. Poate că oamenii nu te remarcă. Nu ne place să fim remarcați de oameni. Să ne vadă oamenii că am făcut ceva bun. Atunci, mai ales când punem un cec gras la colectă, îl punem așa ca lumea să vadă că noi am pus cecul ăsta. Mai ales dacă e vorba de sumă mare de bani, sigur scriem cec. Ca să se știe cine a dat banii aceia bisericii. Nu ne place să fim remarcați. Hai, spuneți așa, sincer, nu așa câte gâdele pe din lontru când cineva îți spune numele că tu ai făcut un lucru bun. Că lucrul ăsta bun tu l-ai făcut. Este cineva însă care remarcă lucrurile dincolo de ceea ce văd oamenii. Faptele făcute în ascuns sunt văzute de el. Rugăciunile înălțate în cămăruță și în odăiță, în taină, sunt auzite de el. Pâinea împărțită pe din două în ascuns, când nu vede nimeni, când nu este acolo prezbiter și păstorul să vadă cecul. Sunt văzute de el și astea nu rămân nerăsplătite de Dumnezeu. Nu știu dacă v-am spus o dată, dar eu am fost foarte necăjit. Am venit din România în țară. Eu am început în România în anul 92 cu nevastă mea o lucrare de plantare de biserici și eram suportați de câțiva americani. Și eu, cu ocazia, am dus pe unul dintre băieții acestor americani în țară. Istoria este lungă. Băiatul s-a întors la Domnul, a fost un băiat rău, a fost un hoț, furat din mașini casetofoane. Taică-s-o era șeful de stat major pe coasta de est a armatei americane. Oameni care stăteau într-o locuință de 5 milioane de dolari, dar băiatul lui era cleptoman, fura casetofoane din mașină. Avem poliția la ei la ușă într-o zi și a zis, avem mandat de percheziție, știm exact unde sunt casetofoanele furate de Keith. Și l-au dus exact în mansardă unde erau furate sute de casetofoane, umbrele, aparate de fotografiat, you name it. I-am spus lui Doug, zic, lasă-l pe Kit să vină cu mine în România. Și imediat i-a plătit biletul să vină cu mine într-o lucrare de misiune. Băiatul acesta, văzând alții mai necăjiți ca el și lucrarea aceea de două săptămâni de misiune, i-a atins inima și s-a întors la Domnul, s-a pocăit și s-a dus la seminar și făcea să se facă păstor, făcea școală să se facă păstor. Dar în perioada aceea, cam după 2 sau 3 ani de la întâmplarea aceasta, eu am venit înapoi din România în America căutând un suport și, deși am umblat în mai multe biserici și am predicat Evanghelia, cam suportul care s-a adunat la o biserică, 150-200 de dolari, se găta până la cealaltă biserică în călătorii cu mașina în stare la hotel, în mâncare, pe la restaurante. Și eram gata să mă întorc în țară fără bani și într-o seară, fiind în casa unor prieteni din Nashville care ne dăduse parte din casa lor nouă să locuim în ea cu nevastă mea când ne întoarcem înapoi. Și singur acasă sună telefonul. Eram după o discuție cu Dumnezeu. Am spus, Doamne, noi am sacrificat atâta pentru Tine și acum uite că mă întorc înapoi cu mâinile goale. Noi nu o să avem nici cu ce veni să ne întorcem înapoi de acolo înapoi în Statele Unite. Și în clipa aceea sună telefonul. Am pus mâna pe telefon și l-am ridicat. Și a fost vocea lui, soția lui Doug, nu mai știu cum o cheamă. Se zice, Doru, it's you? Am zis, da, it's me. Who's this? Mi-a spus, uite cine sunt. Și am simțit de la Domnul că tu ești aici. Și am simțit să te sunăm în seara aceasta. Nu vrei să vii la cină la noi? Mi-am pus benzină în mașină, de ultimii 20 dolari care aveam în buzunar și am plecat la cină la ei. Am mâncat, am povestit cu ei. Atunci mi-au spus că băiatul lor este la seminar. Și vreau să-ți mulțumim foarte mult pentru ce ai făcut în viața lui Kit. Am spus, eu n-am făcut nimic, am l-am dus într-o călătorie cu mine. Atât. O, îți mulțumim foarte mult pentru schimbarea care s-a făcut în viața lui, pentru ce a lucrat Dumnezeu în viața lui. Este un băiat foarte bun și gata, școala, seminarul teologic, nu știu unde. Și așa a primit post de păstor asociat, de tineret, nu știu la ce biserică și suntem foarte fericiți. Vrem să-ți dăm ceva pentru lucrarea misionară din țară, au zis ei. Poate trebuie să te întorci înapoi, să nu te întorci cu mâinile goale. A scris un cec, l-a pus pe masă cu fața în jos, am mai povestit puțin după ce s-a gătat cine, am luat cafeaua, am luat cecul, l-am mulțumit, l-am împărturit ca să nu văd ce scrie pe el, l-am băgat în buzunar și am plecat. În mașină n-am rezistat, că nu rezistăm niciunul dintre noi. Să nu vedem ce e în cec. Nu erau mulți, 3.500 de dolari. Dar era exact ceea ce aveam nevoie ca să mă pot întoarce înapoi vreo 2-3 zile mai târziu. Dumnezeu nu pierde nicio ocazie să-ți răsplătească binele pe care l-ai făcut. Dumnezeu va răsplăti și va remarca lucruri pe care noi le facem fără să fim remarcați de oameni. Dacă vrei să-ți iei lauda de la oameni, fă în surle și în trâmbițe, să vadă toată lumea ce ai făcut. Dacă vrei ca să iei lauda de la Dumnezeu, atunci fă în taină. Aici între noi este un frate, m-am bucurat foarte mult când am vorbit despre a răsplăti munca pe care el o face printre noi și fratele mi-a spus, eu nu vreau să primesc, să pierd răsplata veșnică pentru o răsplată pământească. Asta este o credință mare. Să crezi că o răsplată cerească este mai mare decât o răsplată pământească, să vrei să o aștepți pe aceea și să o pierzi pe asta. Domnul să-l binecuvinteze. Domnul nu uită, în Marcu 9:41 spune, oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenicii lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Numărul 3, a treia lecție. Așteaptă de la Domnul lucruri mari, dacă tot ai început să te încrezi în El. Nu te încrede degeaba, nu te încrede până la o limită, până la un loc. Încrede-te până la capăt și dacă ai început să te încrezi într-un Dumnezeu mare, așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu. Să nu crezi că încrederea ta va rămâne uitată. Uite ce spune Boaz lui Rut. Domnul să răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului. Toată lumea zice de plină. Haideți, de plină. Cum să-ți fie plata? Cum să-ți fie plata? De plină. Dumnezeu când plătește, plătește pe deplin. Nu rămâne dator. Erau doi prieteni și unul a cerut de la celălalt 10.000 de lei. Împrumut. Și a spus, dăm 10.000 de lei că ți-i dau până la data cutare. La data cutare nu i-a mai dat banii. I-a adus 9.000 de lei și zice, uite, ți-aduc 9.000 de lei și aș vrea să facem o hârtie între noi că cu 1.000 de lei încă îți rămân dator. Și a făcut o hârtie că au fost luați împrumut 10.000 și cu 1.000 rămâne dator. Ăsta care a dat banii împrumut a zis, a început după bucate din domnule, e adevărat că mi-ești dator cu 1.000 de lei, dar când mi-ai aduci înapoi, că vreau să-mi primesc banii în întregime. Și nu pot să-ți aduc înapoi, că am făcut o hârtie că tu ești de acord să-ți rămân dator cu 1.000 de lei. Am mers la judecată, judecătorul a spus, domnule, îmi pare rău, dar aici scrie negru pe alb și ai semnat că tu ești de acord ca să rămâi dator, să-ți rămână dator cu 1.000 de lei. Îmi pare rău. Dumnezeu nu-ți rămâne dator cu nimic. Va plăti totul și pe deplin. A patra lecție. Niciodată în viață nu trage concluzii pripite. Nu trage concluzii pripite. Mai ales cu privire la ceea ce se întâmplă în viața ta. Că nu știi de ce se întâmplă și care este rezultatul spre care te duce Dumnezeu. 1 Petru 4, 12 și 13 spune, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea și la arătarea slavei Lui. Știi, uneori trecem prin necaz și prin furtun din cauza neascultării. Iona, du-te la Ninive, mai vorbi și azi dimineață de caracterul ăsta. Iona zice, nu mă duc. Și a luat-o în direcție opusă. Ce s-a întâmplat? A apărut o furtună mare. Câteodată când noi o luăm în direcție opusă sau în cauza împotrivirii sau păcatului nostru, trecem prin furtuni. Alteori furtunile vin ca să ne întărească credința. Dacă tu ești și umbli de mare, Iisus a zis Petru, vreau să vin la tine, poruncește. Și Iisus a zis, vină la mine. Și Petru a început să umble pe apă. Am încercat și eu să umblu pe apă la mare. Nu râdeți că am căzut că grăsimea stă la suprafață. Dar nu stă. De ce să nu tragi concluzii pripite? Situația în care ești nu-i chiar așa de întunecată cum crezi că este. Nu-i chiar așa de întunecată cum crezi că este tu. Am să-ți dau niște exemple. Uite-te, Naomi se întoarce acasă. Și știi unde se întoarce Naomi? De unde a plecat ea? De unde a plecat Naomi? Fără să vă uitați în Biblie, cine mai ține minte? Din? Când vorbim acum din perspectiva viitorului Betleem. Dacă ar fi Crăciun, acum așa-mi cânta. O, Betleem, oraș micuț, cu un dor de liniștit. Așa-i? Păi, legate amintirile nașterii lui Hristos de orașul acesta, dar ea nu știa, sigur că da. Și totuși în această seară vreau să afirm că ea se întoarce într-un loc special. Rut 1 cu 19 au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Ea n-avea de unde să știe ce se va întâmpla peste 700 de ani. Când Mica va profeți și va spune și tu, Betleeme. Ea n-avea de unde să știe că acolo se va naște Hristos. Dar Betleem era locul din care plecaseră și în care se întorseseră. Era locul în care Dumnezeu își va face voia cu ei. Aici în Betleem voia Dumnezeu să lucreze cu el. Chiar dacă pentru Naomi numele acesta nu avea niciun răsunet special, în inima lui Dumnezeu numele acesta era special. Era locul prorociei. Era locul în care va veni Fiul lui Dumnezeu după ce se va dezbrăca de slava cerească și va îmbrăca trup de om să se face ascultător până la moarte și încă moarte de cruce în Betleem. De multe ori noi ne îndepărtăm de locul în care Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Și apoi ne învârtim în zadarnic, în peripeții, trecem prin furtuni, trecem prin încercări, prin probleme. Ne învârtim 40 de ani în jurul muntelui. Și într-o zi ne întoarcem înapoi și zicem, mă, gândesc că cunosc locurile astea. Am mai fost pe aici. Este locul în care Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Întoarce-te înapoi. De unde ai căzut? De unde ai plecat? De unde te-ai îndepărtat de Dumnezeu? Elisei și fiii prorocii au reușit să taie lemne, să-și facă o casă mai mare, că erau mai mulți. Mă gândesc că cum ne vom înmulți și noi, ne va trebui o casă mai mare. Aleluia! Unul dintre băieți a luat o secure și a început să taie zdravă la lemne și securea a fost împrumutată la cineva. A căzut fierul securii din lemn, în apă. Și a venit la Elisei, stăpâne, și a căzut lemnul, fierul securii a căzut. Era să zic un bolovan de lemn. A căzut fierul securii în apă și l-a întrebat Elisei. Și unde a căzut? Vreau să-mi arăți locul în care a căzut. Că unele lucruri nu se rezolvă decât la locul în care le-ai pierdut. Unele lucruri nu le vei găsi decât unde le-ai pierdut. E adevărat că un om își căuta soția în susul apei. Se necase mai în jos și l-o căuta mai în sus. A întrebat pe cineva, l-ai văzut un cadavru aici pe apă? A zis, dar unde? Păi acum s-a necat, dar ce-o cauți aici? Că apă o duce la vale. Soția mea a fost totdeauna împotriva, zice vie mea. Am fost totdeauna împotrivă și cred că și aici este. Întoarce-te la locul unde ai pierdut legătura cu Domnul. Al doilea lucru pe care Naomi nu știa, că o întreagă cetate s-a pus în mișcare la venirea ei, o mulțime de oameni au ieșit la porți să-i întâmpine. Ea credea că este singură, părăsită, dar ea avea o cetate întreagă de oameni interesați în ea, care o cunoșteau. O cetate întreagă de prieteni. Când au intrat în Betlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare de pricina lor. Și femeile ziceau, este Naomi aceasta? Păi tu crede, ea credea că nu știe, nu mai cunoaște nimeni, că este singură. A rămas singură. Nu mai este nimeni, a zis Ilie, în gura peșterii. A fost plin de râvnă pentru Domnul și acum am rămas singur. Și Domnul bate pe umăr, zice, nu ți-e frică. Nu e singur, mai am 7.000 de bărbați în ei. Naomi credea că a rămas singură. La o șezare întreagă se pune în mișcare la venirea ei, cu toți o cunoșteau. Și știi ce și-aminteau despre ea? Ei nu și-aminteau de amărăciunea ei, ei și-aminteau că ea a fost plăcută. Interesanți oamenii aceștia, ăștia adevărați prieteni. Că prietenii adevărați își amintesc de lucrurile plăcute din trecut, nu de frecușuri și de probleme. Numai dușmanii îți țin scrise cu slove de bătute în piatră tot ce ai greșit și tot ce ai făcut. Câteodată se întâmplă și în familie că nevasta ți-aduce aminte peste 30 de ani de căsnicie. Dar ți-aduci tu aminte când am fost noi în gară la Războieni și ai zis. Nici nu mai este Războieni pe harta patriei de atunci. Dar ce ai zis tu, rămas scris pentru veșnicie în mintea cuiva. Ăștia, da, prieteni. Ăștia, da, prieteni care au ținut minte numai lucrurile bune. Crezi că nu au existat frecușuri cu vreo vecină de la care Naomi o împrumutat drosită și o uitat să o ducă înapoi, s-a adus înapoi cu mai multe găuri decât o împrumutat? Dar ei și-aminteau că era plăcută. Al treilea lucru, a ajuns nu numai la locul potrivit, a ajuns în Betlehem la timpul potrivit, capitolul 1 cu 22, a ajuns în Betlehem la începutul seceratului orzurilor. Știi, privite din perspectivă omenească, sunt numai niște întâmplări, așa că sunt niște întâmplări faine. Dintr-o dată, toată istoria aceasta care pornise ca o tragedie, începe să meargă bine pentru Naomi, ajunge unde trebuie, e așteptată și recunoscută de oameni, colac peste pupă, ajunge la timp când încep să se coleagă recoltele. Alții s-au chinuit pentru ele și au stat în zăduful zilei să planteze, să prășească orzul, acum Naomi vine să coleagă roadele. Da? Ajunge la timpul potrivit. Al patrulea lucru, ce Naomi nu știa, și-a uitat că are o rudenie pe Boaz. Știi ce spune Rut, capitolul 2, versetul 1? Naomi avea o rudă după bărbat, acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Vreau să vă pun o întrebare sinceră. Câți dintre voi n-ați vrea să se descopere așa pe neștiute peste noapte că aveți un unchi bogat, putre de bogat, și că nu are pe nimeni, numai pe voi vă mai are. Asta spune Biblia despre Boaz, era foarte bogat. Nu era numai bogat, era și credincios. Acum vreau să vă întreb, câți dintre voi ne-ați vrea să se descopere că aveți un unchi foarte bogat și foarte credincios? A fost aminul mai slab acum. Rut, capitolul 2, versetul 4, iată că Boaz a venit din Betleem și a zis cerșetorilor, Domnul să fie cu voi. I-a răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Eu aș vrea să lucrez pentru un asemenea boss, care atunci când vine la serviciu să zică, Domnul să fie cu tine. Și eu pot să-i răspund, Domnul să te binecuvinteze. Altă surpriză despre care Naomi nu știa. Rut este surprinzătoare, este o noră harnică. Rut, capitolul 2, versetul 2. Rut Moabita a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia, înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a zis, du-te, fiica mea. Câți dintre voi aici, Sorine, Diana, aveți trei băieți, n-ați vrea să găsiți o asemenea noră care nu trebuie împinsă din urmă să facă? Nu trebuie să-i spui, uite, mai rămas praf aici. Uite că n-ai spălat bine pe sumasă. Uite că lejeria nu-i spălată chiar cum trebuie. Prosoapele încă o noră harnică. Amin? Aștept cei care au băieți să zică mai puternic. Să unor har. Nu, Rut este surprinzătoare. Nu este numai atașată de soacră sa. Nu te supăra. E destul de bine să ai unor atașată de tine, dar dacă e și harnică, e și mai bine. Așa. Asta era o noră harnică și atașată. Știi ce surprinzătoare este hărnicia lui Rut? Uite ce spune despre ea unul dintre supraveghetorii de acolo. Zice, de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Ce harnică este Rut. Dar la Rut mai este încă ceva, nu-i numai harnică. Este și umilită, o altă surpriză, ceva ce Naomi nu știa despre ea. Cere voie supraveghetorului din câmp să culeagă spice. Ea a zis, dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snop rămase în urma secerătorului. Mie nu trebuie să-mi dai spice care sunt în picioare și așa. Eu mă mulțumesc numai să culeg ce-o rămas de la alții. Sunt suficient de umilită pentru chestia aceasta. Ea încă se consideră străină printre urmașii Domnului, zice, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, cum am căpătat eu trecere înaintea ta să te îngrijești de mine, o străină. Ea încă știe că este o străină, este foarte umilită. În capitolul 2, versetul 13, zice, o să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale și totuși eu nu sunt nici măcar una din slujnicele tale. Ce umilință este la Rut? Cere voie să lucreze, să culeagă ce rămâne după... Ea zice, eu sunt o moabită, sunt dintre străini, nici măcar nu sunt o slujnică ta, zice, și tu mi-ai arătat totuși favoruri. Știi cum este umilința? Umilința nu cere drepturi. Umilința când primește ceva, chiar dacă este cuvenit lucrul acela, când cine este considerat, consideră ca milă lucrul primit, chiar dacă este cuvenit. Cine cere drepturi, va fi mereu frustrat în viață. Cine primește totul ca pe un har, va fi binecuvântat în viață. Cei ce sunt umiliți, când primesc harul, sunt și mai umiliți. Se umilesc și mai tare. Harul nu este menit să ne ridice din starea de umilință, ci este menit să ne facă fericiți în fața lui Dumnezeu. Harul este menit să ne facă fericiți, bucuroși înaintea lui Dumnezeu. Harul nu ne ridică din starea de umilință, ne rămâne mai departe umiliți. Amin? A cincea lecție și ultima, nu te îndoi niciodată de ceea ce va face Dumnezeu. Rut începe să strângă spice în ogorul lui Boaz. Te-ai gândit la probabilitatea statistică ca Rut să meargă să înceapă să strângă spice în ogorul unei persoane care avea drept de răscumpărare asupra ceea ce rămăsese de pe urma lui Elimelec. Care este probabilitatea aceasta? Destul de mică. Proverbe 16:9 spune, inima omului se gândește pe cei care să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Domnul îi îndreaptă pașii. Boaz nu era singurul cu drept de răscumpărare, nu mai am timp să explic obiceiul. Mai era încă cineva. Și Boaz merge la el și zice, știi ce? Elimelec a avut un teren dacă vrei să-l cumperi. Dacă vrei să-l cumperi. Să nu-și piardă Elimelec numele. Și el zice, oh, da, eu achiziționez terenul. Eu sunt business-ul de real estate, toate pământurile care sunt de vânzare, eu le cumpăr. Zice, da, cine cumpără terenul trebuie să iei de nevastă pe Rut, Moabita. Asta zice, dar eu nu stric moștenirea atunci. Și Boaz zice, asta m-a așteptat de la... Așa de interesantă istoria aceasta, așa de faină este istoria aceasta. Că atunci când apare personajul acesta, când eu am citit prima dată istoria aceasta cu înțelegere de adult, m-am întristat când a apărut, că tot a fost fain până acum, ce a început în tragedie, dintr-o dată începe să meargă din bine în mai bine. Și aici apare personajul ăsta care și are dreptul de răscumpărare. Atunci era să mă desuflu total când am văzut că mai este cineva care poate să strice șirul istoriei. Numai problema era că Dumnezeu avea altceva în planul său. Dumnezeu va avea altceva în planul său. Știi, în lucrare vei întâlni tot felul de oameni. Chiar și în lucrarea lui Dumnezeu. Unii care urmăresc numai anumite lucruri care sunt pentru ei. Asta e moștenirea mea, nu vreau să-mi o stric moștenirea mea cu nu știu ce moabită de nu știu unde, nu știu cui, pentru nu știu care e nou. Și Boaz zice, nu-i nimic, lasă că mi-o stric eu pe a mea. Și de ce? Este interesant. Știi cine a fost mama lui Boaz? Come on. Cine a fost mama lui Boaz? Salmon a fost tatăl lui Boaz, Boaz a fost tatăl lui Obed, Obed a fost tatăl lui Isai, Isai a fost tatăl lui David. Cine a fost Salmon? Cine a fost Salmon? Cu cine s-a căsătorit Salmon? Cu Rahav. Salmon s-a căsătorit cu Rahav. Știți cine a fost Rahav? Hai să mă duc în Biblie să vă citesc. Nu cine a fost Rahav, că vă știți cine a fost Rahav. Mai odihniți-vă până găsesc. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Rahav a fost curva din Ierihon. De ce avea, de ce Boaz era o ființă specială? Pentru că el înțelegea femeile păgâne. El nu s-a uitat cu dispreț la femeile păgâne să zică că toate femeile păgâne sunt rele. A știut că unele femei păgâne sunt destul de bune, fac mame bune. El era un astfel de băiat care probabil o fi crescut și poate mulți iudei s-au uitat la el și au zis, na, tu ai o mamă păgână. Știi cine a fost maică ta? Ce am auzit noi despre maică ta? Și Boaz a crescut și a ajuns la vârsta aceasta, că era mai în vârstă cu mult decât Rut, și nu s-a căsătorit niciodată. Știi de ce? Pentru că trebuia să vină femeia aceasta specială pentru el, pe care el o înțelegea. Specială ca și mama lui, dintre păgâni, ca să căsătorească cu ea. Ultimul lucru care se întâmplă și care este uimitor este că Rut a fost stearpă. A fost 10 ani căsătorită cu cineva și n-a avut copii. Dar când intră în casa lui Boaz, oamenii de la cetatea, de la poarta cetății se roagă pentru el și zice, sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemănătoare casului pereți care s-a născut lui Iuda din Tamar. Au primit o binecuvântare ca dar de nuntă și Boaz și Rut au copil și copilul acesta devine bunicul lui David. David este strămoșul Domnului Iisus Hristos. Iată că într-o seară, ca aceasta, într-o oră și jumătate sau cât am vorbit, am parcurs un drum de la Moab la Mesia. A fost scurt drumul? A fost ușor? N-a fost scurt. N-a fost ușor. Dar în toate aceste lucruri, la toată călătoria aceasta, Dumnezeu a vegheat asupra personajelor întâmplării. Dumnezeu veghează asupra ta. Aceasta este lecția din această seară. Indiferent prin ce treci, indiferent greul cu care ești confruntat, indiferent tragediile în mijlocul cărora te frămânți, Dumnezeu veghează și este suveran și se uită asupra ta și te iubește și te urmărește cu privirea și așteaptă să se milostivească de tine. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Ne ridicăm în picioare. Iată-ne, Doamne, că am încheiat și această zi de adunări în casa ta. Mulțumim pentru cuvântul tău și din această seară. Mă gândesc că acest cuvânt, Doamne, a fost binevenit din partea ta pentru unele inimi care trec prin împrejurări asemănătoare acestor personaje. Poate unii sunt abătuți, alții trântiți la pământ, disperați, deznădăjduiți, unii și-au pierdut răbdarea, alții caută, Doamne, un răspuns la întrebările vieții și nu-l găsesc nicăieri, alții se luptă cu păcatul, cu problemele. Doamne, Tu ești suveran, Tu ești stăpân, Tu ești Domn. Pe toți cei ce sunt aleși ai Tăi, sunt chemați după planul Tău, pe toți cei ce Te iubesc pe Tine, Tu i-ai în vedere în această seară și îi binecuvintezi. Mă rog să-Ți reverși binecuvântarea Ta peste cei ce caută locuri de muncă, Doamne. Mă rog să-Ți reverși binecuvântarea Ta peste cei ce se luptă, Doamne, poate cu sărăcia sau cu lipsurile, cu incertitudinea zilei de mâine. Peste cei ce se luptă poate cu o boală, Doamne, mă rog să-i vindeci, să aduci vindecare, să faci să se izbească zorii vindecării în viața lor, Doamne. Pe cei ce se luptă și nu sunt înțeleși de prieteni sau de frați sau de surori, sau te rog, Doamne, să aduci și pentru ei o eliberare. Iar celor, Doamne, ce sunt încă în întuneric departe de Tine, mă rog să le aduci lumina ca să Te cunoască. Ne încredințăm în mâna Ta în timpul săptămânii ce ne stă în față. Te rugăm să fii cu noi și să ne păzești, să ne binecuvintezi în umbletele noastre, în călătoriile noastre. Să ne ajut să ne întâlnim din nou cu bine data viitoare aici. Până atunci fii cu noi, Doamne. Amin.